Spokojný študent si môže vyberať. Spokojný študent sa v škole s rodinnou atmosférou stretáva s férovým prístupom. Spokojný študent sa kvalitne vzdeláva aj baví. Vyber si Trnavskú univerzitu a ako študent budeš spokojný. Obsah výučby si upravíš podľa vlastných záujmov. Budeš mať k dispozícii prvotriedne výberové predmety, moderné priestory aj medzinárodné vzdelávacie a výskumné programy. Štúdium prepojené s bohatou praxou. Trnavská univerzita je náš slovenský Cambridge. Spokojný študent. Trnavská univerzita. Klik na www.trunieska/uchádzač.
Som veľmi rád, že na Hornopotočnú 23 k nám do Trnavy zavítal pre mňa veľmi milý hosť. Hosť, ktorý sa volá Richard Mažonás, je študentom právnickej fakulty a uvádza jeden veľmi zaujímavý, veľmi populárny a veľmi nebezpečný podcast Vražedné psyché. Media vás predstavuje ako človeka, ktorý robí podcasty o najhorších vrahoch. S tým sa človek asi nepochválil na nejakom prvom rande, že ahoj, ja som Richard a robím podcasty o vrahoch.
Tak, našťastie nemusím sa chváliť, lebo priateľku mám, takže ona ma aj tak do toho inšpirovala.
Už to máte za sebou, túto
áno,
časť.
Áno, aby som začal ten podcast. Ona mi to tak aj navrhla, že aj ty by si mohol začať niečo, lebo vedela, že počúvam veľa podcastov, takže to nemusím takto. Ale hej, no, je to také...
Že s tým sa si tak človek bežne nepochváli, alebo nedá si to možno do života.
Musím porozmýšľať, že ako to uvediem pred novým človekom, aby sa nezlakol, aby nemal hneď nejaké predsudky, ale nemám s tým.
Že ja som ten, čo sa vŕtá v hlavách druhých ľudí.
Ani nie tak ja hovorím, že ja som iba ten taký substitučný hlas poslucháča vlastne v tom, že ja substitujem tie také možné otázky, ktoré by mal náš poslucháč, takže ja tam nie som ten, čo nazerá, to je môj dedo.
Ja budem teraz ten tiež, čo substituje tých poslucháčov a možno by som tiež bol rád, keby ma zastúpil niekto druhý, ale musím dneska túto úlohu zvládnuť. My sa už teda nerozprávame prvýkrát, ale v podstate pred dvoma rokmi sme nahrali taký prvý podcast o vraženom psyché pre Trnavskú univerzitu, kde teda študujete. Som veľmi rád, že vtedy to bolo online, to našťastie môže byť osobne. Verím, že možno aj s kvalitnejším zvukom. Ako sa za tie dva roky zmenil váš podcast? A možno ako ste sa zmenili aj vy osobne?
To sú zaujímavé dve otázky. Asi začnem od toho podcastu, lebo myslím si, že to je také jednoduchšie.
Taká ľahšia.
Áno, áno. Lebo cieľene sme nerobili žiadne zmeny. Nechali sme to presne ten štýl toho, aký bol. Samozrejme, také vnútorné zmeny nejaké prebehli, také taktické, že aby sme mohli ten podcast prinášať stále a pravidelne, pretože do toho života samozrejme prídu všelijaké eventuality. Ale viac menej sme nič nemenili. Stále len vyberáme nové zaujímavé príbehy a spracovávame ich stále najlepšie, ako vieme. Takže takéto zmeny žiadne, ale myslím si, že napriek tomu, že sme nerobili žiadne takéto zásadné zmeny, tak ten podcast aj na kvalite naberá a stále sú nové témy, ktoré sme v živote nepreberali a vždy pri každom prípade prídeme na niečo nové a každý je podľa mňa posunom vpred aj kvalitou. Stále sme zohranejší ako tým, pretože náš podcast samozrejme je viacčlenná spolupráca. Nie iba mňa a môjho deda, ale je za tým celý tým ľudí. Takže ja si myslím, že je tam nejaký ten progres vidieť a som za to rád, že stále sa je kde posúvať.
Ešte kým sa dostaneme k tej druhej otázke, tak možno len vysvetlíme pre poslucháčov, že vlastne ako je koncipované to Vražedné psyché. Je to teda ten true crime podcast, teda chcete vysvetľovať tie reálne prípady, ktoré sa stali rozličné, teda hlavne sú to vraždy a s tým nejaké iné možno súvisiace ďalšie zločiny, ktoré sa popri tom stali. S tým, že vy teda substitujete poslucháča, pýtate sa zaujímavé otázky a tie sa pýtate vášho starého otca, ktorý je forenzný psychiatr, je to správna definícia?
On je aj klinický psychiatr, aj forenzný psychiatr, robí teda súdneho znalca už prevažne teraz, ale aj ambulantne stále robí psychiatra v Panovciach nad Bebravou.
A teda tieto vaše podcasty sú vlastne tak veľmi vhodne inak, skutočne veľmi hodne doplnené v podstate takou dramatizáciou, dá sa povedať, alebo takým literárnejším spracovaním toho
prípadu. Ja by som povedal, že literárnejším, takým až umeleckým spracovaním toho príbehu, lebo spolupracujeme vlastne, alebo teda jeden člen nášho tímu je spisovateľ Dušan Budzák, píše kriminálky, píše také mysteriózne príbehy a vlastne na moje podklady spisuje pre nás aj tieto celé príbehy a dáva ich do takej veľmi zaujímavej podoby, častokrát v nich nájde práve ten taký filozofický odkaz, lebo ja si myslím, že skúmanie ľudského psyché v takých hraničných situáciách, fakt tých najhraničnejších, má častokrát aj rôzne také filozofické poznatky, ktoré sa z toho dajú vyťahnuť. Práve on ich z toho vyťahuje a častokrát tam nadhadzuje také témy do toho príbehu, na ktoré sa s dedom môžeme tiež porozprávať. Rôzne napríklad aj historické udalosti hodnotíme, alebo môj dedo už má 81 rokov, bude mať tento rok, takže to už čo si zažil. Takže je tam aj takáto časť toho celého, že môžeme hodnotiť aj históriu, ktorú on prežil a vlastnými, teda na vlastnú kožu zažil.
K tomu sa ešte dostaneme, lebo tam naozaj by som rád zareagoval na množstvo tých vecí od toho veku vášho starovca, že je obdivhodné, že v takom veku je podcaster, možno je dokonca najstarší podcaster na Slovensku aktívny, to ešte musíme zistiť. A samozrejme potom sa budem pýtať aj na to, že čo je tým úspechom vášho podcastu, že ako sa to podarilo vyskladať. Ale vrátim sa ešte k tej pôvodnejšej otázke, ako sa za tie 2 roky od nášho posledného stretu, prvého a dovtedy posledného stretnutia zmenil Richard máš hlas?
Neviem, jak som sa zmenil. Samozrejme, myslím si, že asi nejako aj áno. Určite som pracovne vyťaženejší, jak vtedy. To sa odráža asi aj tak na mojom takom mentálnom prežívaní. Ale myslím si, že tie zmeny nie sú také zase výrazné, že by si ich všimol niekto, kto je môj nejaký kamarád, alebo známy, alebo rodina. Tak. Samozrejme, myslím si, že som trošku dospel. Aj čo sa týka tej podcastovej tvorby, že som trošku dospel. Veľa som sa naučil a to je, myslím, to najdôležitejšie, lebo 2 roky sú, nie je zase až tak dlhý čas, ale sú dostatočne dlhý čas na to, aby sa človek niečomu priučil. Takže naučil som sa veľa vecí, zažil som veľa vecí, pocestoval som niečo, čiže to sú také zase informácie mimo podcast a
no vtedy ste, ak správne dedukujem, teraz používam jednu z metód, dedukciu pri tej policajnej práci, Sherlock Holmes je môj vzor, tak vtedy ste boli, myslím, bakalár, alebo taký končiaci bakalár, keď sme sa rozprávali v roku 2021, aj tento podcast sa dá nájsť na stránke Hornopotočnej 23, stránke tohto podcastu, a teraz ste vlastne končiaci magister práva. Teda budeme držať palce na všetkých štátniciach, ktoré vás ešte čakajú. Takže minimálne toto je taká vážna zmena, že teda v tom školskom, študentskom ponímaní, že jednoducho je tam ten progres a k niečomu to smeruje to k diplomu a k tej nejakej ďalšej práci.
To dúfam. už by som to rád ukončil, to moje študentské pôsobenie.
Je to zaujímavý postreh, rád to ukončiť, proste zbaviť sa toho jarma, ktoré nesiete na svojich pleciach 5 rokov.
Áno, a to akože úprimne toto hovorím ja celý život. Ja nie som totiž tak prirodzene akademik alebo študent, ale samozrejme je to pre mňa zaujímavá skúsenosť, ale už sa teším, jak toto ukončím, lebo je to náročná cesta na právnickej fakulte. Teda myslím si, že pre každého, kto ide študovať právo, tak je to náročné a pre mňa, ja som určite není výnimka, bolo to náročné a je to stále náročné. Vlastne aj dnes som sa už trošku musel poučiť pred týmto rozhovorom.
A to nahrávame skoro ráno, možno pre niekoho. Poďme ešte teda k tomu vraženému psyché, potom sa dostaneme ešte aj k samotnému štúdiu. Vražené psyché patrí medzi najobľúbenejšie podcasty na Slovensku, najpočúvanejšie, možno aj najpočúvanejší podcast, tej štatistiky sa môžu rôzniť. Čím si vysvetľujete taký úspech? Ja to tak osobne cítim, že je to aj v tej dramaturgii toho podcastu, že ste tam vy, je tam vás starotec ako forenzný psychiatr a ešte je to dotvorené tým literárnym dramatizovaním. Myslíte si, že aj toto tak výrazne pomohlo tomu záujmu poslucháčov, alebo je to vôbec aj tá téma, že každého z nás zaujíma aj tá odvrátená stránka ľudskej duše?
Myslím si, že veľa na to má aj tá téma, ale myslím si, že to, čo odlišuje tie jednotlivé podcasty, ktoré sa venujú práve tejto téme od seba, tak je to, akým spôsobom oni ponímajú tie príbehy a to správanie tých ľudí. Dá sa to urobiť aj tak, dovolím si povedať, že populisticky, že človek si vybere ten príbeh a pozerá sa na ne skôr ako takú kuriozitu, ale dá sa na to pozerať aj takým odborným pohľadom a takým možno ľudským, empatickým pohľadom a snažiť sa, že človek sa snaží vlastne pochopiť tomu správaniu a rozanalyzovať si to, pretože sú to samozrejme kuriozitné veci, ale nesú v sebe aj to určité také ponaučenie, ktoré treba zdôrazňovať, aby k takým veciam nie, že nedochádzalo, pretože tomu sa asi nedá úplne predísť, ale aby sme ich aspoň čiastočne chápali, lebo to je podľa mňa ten základ toho, aby sme takýmto ľuďom aj pomohli.
Naozaj, tie štatistiky sa môžu rozdiť, ale som si pozrel tak narýchlo jednu stránku, tak čo mi Google ako prvú ponúkol. A tá počúvanosť je možno aj u vás vyššia, alebo možno máte presnejšie čísla, ale je to, tie najnižšie sú možno niekde na 60 000 vypočutí a tie najpočúvanejšie sa blížia k 100 000, možno už aj prekročili túto hranicu. Je to ako až obdivodné, také číslo som úprimne ani nečakal. A určite prekonávate podcast Hornopotočná 23, čo vám gratulujem. Otázka znie ale inak. A možno, prečo ste si vôbec vy vybrali takúto tému? Prečo to nie je podcast Richarda Mažonasa o floristike, alebo akvaristike, alebo kinológii, ale práve o spoznávaní v podstate motivácií alebo príčin takých najvypuklejších vrážd, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Možno pre poslucháčov, ktorí nepoznajú vražené psyché, pripomeneme, že naozaj sú to veľakrát rozličné psychické poruchy, deviácie, ja to tiež hovorím takým laickým jazykom, rozličné odchýlky až úchylky, ktoré boli koreňom tých násilných trestných činov.
Áno, áno. Vlastne presne takýmto veciam sa venujeme a ten dôvod, že prečo, tak myslím si, že je to také pretransformovanie mojej takej, takého, neviem, je to, pre mňa je to zaujímavá téma. Vyrástal som v takom prostredí, kde sa o takýchto veciach rozprávalo, pretože môj dedo, on si prácu rád nosí domov. Nepovie nám meno, že o koho ide, ale povie nám, že čo sa cca stalo. A vždy ma to zaujalo, a keď som bol dostatočne starý na to, aby som mu už vedel aj klásť otázky v tomto smere, tak som sa vždy pýtal, my sme často tak chodívali lyžovať spolu práve tam. A myslím si, že to bola len taká snaha pretransformovať toto do nejakého diela hodnotného. To, čo sa z toho vyvinulo, to už potom je tak trochu aj o náhode, samozrejme, o šťastí. Taktiež je to aj o tom, že som sa stretol s talentovanými ľuďmi, šikovnými ľuďmi a hlavne skúsenými ľuďmi, pretože vytvoriť niečo takéto, tak tam samozrejme dá sa to, ak sa človek učí za pochodu, ale vždy je dobré spolupracovať aj so skúsenými ľuďmi, ktorí majú s takýmito vecami skúsenosti a ja som mal to šťastie, že som na takýchto ľudí narazil, že som sa nejakou prirodzenou cestou s takýmito ľuďmi stretol a myslím si, že presne práve to, že som sa snažil tie moje rozhovory s dedom a tú dedovú odbornosť nejako dostať medzi ľudí, lebo myslím si, že on má čo povedať a teda zjavne má čo povedať.
Tie čísla o tom hovoria, aspoň keby sme sa bavili o tých číslach.
A tie jeho skúsenosti sú fakt veľmi zaujímavé a bola by škoda, ak by ich nenechal ďalším generáciám. A kedysi sa písali knihy, nejaké memoáre a tak ďalej a teraz už nie sme limitovaní iba takýmto médiom a myslím si, že ten podcast v tomto prípade trochu substituuje aj taký dedov memoár. S tým, že samozrejme nie sú to iba príbehy z jeho praxe, ale v každom tom príbehu, v každom tom jednom dieli, tak sa vždy dostaneme aj k nejakým jeho skúsenostiam, s čím sa on postretal v živote a tiež jeho ponaučenie, také postrehy zo života.
S tým môžem len súhlasiť. Osobne som s fanúšikom možno nejakej tej detektívnej literatúry, rád si pozriem nejaký dobrý kriminálny thriller a samozrejme je možno niekde tak prirodzené, že nás môže baviť taká forenzná psychiatria, naozaj to vŕtanie sa v hlavách tých druhých ľudí, ale práve tá osobná skúsenosť vášho starovca, to, že zažil tie niektoré mesta autenticky, zažil niektoré tie prípady v podstate na vlastnej koži, dodávajú tomu ešte čosi ako keby navyše nejakú proste naviac pridanú hodnotu. A opakujem a len súhlasím, že možno namiesto memoárov, ktoré sú písané, sú to isté memoáre, zážitky z praxe, podané vlastne takouto príťažlivou formou, možno aj pre toho mladého poslucháča dnes.
Plus je on ešte aj veľmi zaujímavá osobnosť. Takže aj čo sa týka hlasového prejavu, aj čo sa týka takých jeho osobnostnej stránky, tak je veľmi zaujímavý aj pre poslucháča a vždy bol. On rád sa rozpráva s ľuďmi aj naživo, nielen cez podcast, a myslím si, že aj to tomu veľa pridalo.
Podľa mňa to cítiť z toho samotného podcastu, že je takou výraznou osobnosťou, dobre sa počúva, je taký veľmi presvedčivý a veľakrát tými svojimi poznámkami ako keby otvorí také aj takú iný pohľad na možno na daný prípad. Pri tých číslach, to bude moja posledná otázka smerom k číslam, ale keď je podcast počúvaný, keď je podcast obľúbený, dá sa tým živiť? Lebo predpokladám, že asi nie.
Už to začína byť lepšie. Začína to byť lepšie práve vďaka tomu, čo naša produkčná spoločnosť tu robí na Slovensku, práve s podcastmi a tak celko. Vytvárajú oni totiž úplne nové médium, ktoré na Slovensku dovtedy nebolo. A ak bolo, tak to boli počiny jednotlivcov, možno redakcií a tak ďalej, ktoré to nevnímali ako ich hlavný produkt. Ale naša produkčná spoločnosť, ktorou vlastne aj my spolupracujeme s dedom, a tak razí takú cestu a hľadá spôsoby, akými práve tie podcasty, pretože vidia v tom veľký potenciál, ja si myslím, že oprávnene, a razia práve cestu, ako by sa dalo monetizovať tieto podcasty. Ja myslím si, že veľmi úspešne, samozrejme záleží od podcastu, ale veľmi úspešne. A myslím si, že už to začína prichádzať do takého bodu, že možno to neuživí rodinu, ale už to vie vytvoriť dostatočný príjem na to, aby to bol udržateľný počin. A to je, myslím, najdôležitejšie.
Teraz ste ešte študent, takže berme to tak, že si ako študent môžete privyrobiť a potom, keď budete zamestnaní alebo rozbenete niečo svoje, tak možno to bude na také prilepšenie.
Jasné. Ja už som taký študent samoživiteľ, odkedy som išiel na vysokú školu, takže pre mňa to je taký ako keby projekt, ktorý samozrejme aj s týmto, nie že cieľom, nechcem povedať, že cieľom rozbieham, ale určite je to niečo, čo by sa mi páčilo, ak by takéto niečo ma vedelo dlhodobo uživiť, pretože ma to samozrejme baví. Ale nechcem, aby to išlo napríklad na úkor kvality, že by som naháňal nejaké príležitosti monetizácie aby, na úkor kvality toho podcastu, to určite nie.
Je určite cenné robiť to, čo vás baví. To asi aj každý túži po takej práci, že robiť to, čo ho baví, navyše ešte živý, má z toho radosť. Takže držím palce, aby to tak bolo, aby sa to ďalej takto rozbiehalo. Vražedné psyché sa snaží nahliadnúť do mysle týchto vrahov. Že nie je to len opis toho činu, ale naozaj také preskúmanie možno tých psychických motivácií, deviácií a všetkého toho, čo sa môže v tej sieti neurónov v hlave, v mozgu posplietať. Je to vôbec možné? Dá sa nahliadnúť do mysle vraha?
Do veľkej miery áno. Osobne si nemyslím, že je to nejaká exaktná veda, pretože samozrejme sú to iba rôzne vzorce správania a takéto podobné veci, ktoré sleduje vlastne dedo, a o ktorých už niektoré viem odsledovať, samozrejme aj ja za ten čas, však máme už teraz myslím 89 epizód, 90 epizód, takže to je už 90 rôznych prípadov, 90 rôznych páchateľov, s ktorými som sa mal tú možnosť oboznámiť, samozrejme papierovo, ale aj tak sú to cenné skúsenosti do budúcna. Úplne sa nedá pochopiť niektorým činom, ale mnohé z nich sa dajú vysvetliť do takej miery, že človek sa dokáže vcítiť do toho vraha častokrát. Že, a rozumiem, že sa dostal do takéto situácie a že možno až tak nemohol za všetko, čo sa stalo. Samozrejme, neospravedlňuje to týchto ľudí. Vždy má človek na výber vybrať si tú cestu a oni si vo väčšine našich príbehov drvivej väčšine, v 99% vyberú práve tú zlú cestu alebo nezvládnu práve tú svoju temnú stránku bytia, ale úplne sa pochopiť každému príbehu nedá. A sú príbehy, ktoré sme aj uzavreli tak, že ste to povedal, že s takýmto niečím sa ešte nikdy nestretol a je to pre ňoho veľmi fascinujúci príbeh vždy, ale nevysvetliteľný.
Tu ešte možno aj pre poslucháčov povedzme, že neriešite také úplne, poviem to veľmi hlúpo a veľmi opäť laicky, že nejaké také rutinné vraždy, ktoré samozrejme nikto z nás neschvaľuje a sú rovnako hrozné, ale venujete sa skutočne veľmi násilným činom, mimoriadným, možno aj okolnostiam, za ktorých ubehli, a hlavne takému extrémnemu násiliu, keď to tak povieme, skutočne deviáciám mnohorakého druhu. Takže možno len na to vysvetlenie, že o to ťažšie je možno nahliadnúť do tej mysle, alebo teda veľakrát sa to dá vysvetliť možno nejakou to naozaj dušenou poruchou, ktorú človek mal a povedzme mal neliečenú. Laicky, opäť hovorím.
Áno, s tým ale, že tie duševné poruchy, oni sa navzájom dokážu kombinovať, oni sa dokážu navzájom kombinovať aj s poruchami osobnosti a tak ďalej, takže tam naozaj vzniká taká spleť, taká sieť rôznych faktorov, ktoré k tomu prispievajú. A to aj ja hovorím len laicky, ja som iba taký edukovaný laik, vlastne po tých 90 prípadoch.
Vy ste dobre informovaný vnuk.
Áno, áno, na mňa už sa tak ponalepovalo niečo, ale samozrejme ja si nemôžem dovoliť vynášať, teda hovoriť o nejakej diagnóze v nejakom konkrétnom prípade, iba tak niekedy poviem, že a nemohlo by to byť toto? A dedo mi to vysvetlí, že prečo áno, alebo prečo nie. Takže ja toto nie som až tak, nie som dobrý na hodnotenie takéhoto niečo.
Určite tam veľa zohráva aj to prostredie, tie faktory, ktoré ste spomínali, že naozaj niekedy je tam možno tá porucha osobnosti alebo nejaká duševná porucha a ešte je to často podporené či už drogami alebo nejakým vzťahom nefunkčným, nefunkčnou rodinou veľakrát, že aj tam mám pocit, že sa veľa tak naberie do toho ďalšieho života, plus možno čo, alkohol, zlí kamaráti, aj takéto veci tam rozoberať.
Častokrát sú to aj zranenia napríklad, zranenia hlavy, o takéto organické poškodenie mozgu. Častokrát sú to napríklad aj vrodené vady. Častokrát sú to poruchy sexuality, s ktorými sa tiež človek narodí. Nie je to niečo, čo by získal počas života. Takže veľakrát sú to okolnosti, za ktoré tí ľudia môžu, napríklad tie drogy, ten alkohol, ale veľakrát sú to aj okolnosti, za ktoré tí ľudia až tak nemôžu. Veci, ktoré dostali oni od prírody do vienka, a ja to tak hovorím, aj som to myslím v niektorých príbehoch, tak sa snažil prirovnať, že keď je továreň, ktorá vyrába ceruzky, tak sa stane, že každá 1500 ceruzka niesie nejakú vadu. A tak je to žiaľ aj s ľuďmi, že proste príroda nie je tiež dokonalá a keď sa narodí x miliard ľudí, tak sú tam vadné kusy. A práve tie vadné kusy, nie vždy, ale niekedy sa dopustia práve takéhoto niečoho a nie vždy kvôli tej svojej vade. Niektorí s tou vadou, tú vadu vedia využiť na prospešné veci, ale zase niektorí, tá ich vada pohltí a stávajú sa také veci, o ktorých potom my spracovávame podcasty.
Ak vás správne počúvam, tak možno ide najmä aj o to, že ak teda niekto má nejaký problém, že radšej byť proste sledovaný, liečený, ak je to proste možné.
To samozrejme. Ja si myslím, že každý by mal v prvom rade seba rozvíjať a sledovať seba, vedieť aj o svojich takých temných stránkach, lebo všetci máme...
Nie sme len svetci.
Presne tak, nie sme len svetci, aj keď sa častokrát snažíme o to, ale máme aj tie svoje temné stránky. A keď už niekto vie o sebe, že má takú temnú stránku, ktorá môže byť potenciálne nebezpečná pre neho a pre okolie, tak by sa v ideálnom svete samozrejme mal pokúšať toto svoje monštrum v sebe skrotiť, ale žiaľ, nie je to vždy také jednoduché a je to len také hodnotenie, že ako by to malo byť v perfektnom svete.
Je to pre mňa naozaj také zaujímavé, keď počúvam tie vaše prípady. Ja som vám tú otázku kladol aj 2 roky dozadu, že naozaj tá hranica je medzi tým, že niekto niečo spraví alebo nespraví, niekedy veľmi tenká. Zvlášť ma tak som si zapamätal jeden prípad z, myslím, že z Austrálie, keď bol páchateľ liečený na, myslím, že schizofréniu, alebo teda opäť som tu na veľmi tenkej pôde, lebo ani medicínsky sa neviem správne vyjadriť, alebo minimálne na tú maniodepresívnu poruchu.
Myslím si, že ten konkrétny prípad z Austrálie, že bola schizofrénia, ale nie som si istý už.
Tak potom to bola schizofrénia.
Je to tak dávnejšie.
A práve vysadili lieky, lebo sa cítil dobre, a potom vysadení sa stalo to, čo sa stalo, že teda tuším dobodal svoju manželku. A tam niekedy človeku napadne, že to keľo, veď mal len ďalej, má tie lieky, mal byť ďalej liečený a nemuselo sa stať. To, čo sa stalo, je tá hranica niekedy naozaj až takáto tenká?
Myslím si, že vo veľa prípadoch ešte tenšia.
Iný pocit, ktorý mávam po vypočutí si vražedného psyché, je, že je niekedy mi až tak fyzicky zle. Hej, že zvládnem jednu epizódu a potom si dám dlhú pauzu do tej ďalšej epizódy. Asi každý normálny človek asi odmieta to zlo, tú negativitu, tú agresiu. Stretávate sa možno s tým, že tí aj vlastní poslucháči povedia, že kokos, že z takto im bolo ako úplne na zvracanie. Alebo spýtam sa úplne inak. Ako to zvládate vy? Ste už taký ten plechový?
Ja som taký plechový od prírody. Ja si myslím, že ja som dosť plechový od prírody. S tým, že samozrejme tie najhoršie veci býva mi po nich. Nie, že fyzicky ťažko, ale bývam taký, ako by som to povedal, taký...
Možno v šoku, alebo v takom...
Duševne unavený, že potrebujem si trošku oddychnúť. Najmä teda po príbehoch, kde sa niečo deje deťom. To je, myslím si, že pre všetkých také najhoršie. No a potom sú to také hrozné akty násilia, po ktorých jasné aj fyzicky človeku príde zle, len my máme to šťastie, že a tak celkom my poslucháči, my tvorcovia týchto podcastov máme to šťastie, že nemusíme sa s tým následkom tých činov stretávať my fyzicky, pretože myslím si, že to je ďalší level toho, jak to človek zasiahne, to, čo musí zažívať vyšetrovatelia, všelijakí forenzní technici, ľudia dokonca, ktorí nájdu takéto miesta činu. To sú hrozné pohľady, ktoré oni už nedostanú nikdy zo seba preč. A pre mňa osobne asi najhoršie veci sú pri príbehoch, pri ktorých máme necenzurovaný prístup k fotodokumentácii. Vtedy to je také najhoršie, si myslím, že vtedy je tá duševná ťaživosť asi taká najhoršia, že potrebujem si oddychnúť od toho trošku.
Nemusíte prezrazať vaše konkrétne zdroje, ale pravdepodobne máte bližší prístup k informáciám ako možno len z internetu, alebo jednoducho viete sa dostať aj k materiálom, ktoré sú možno odkryté kompletne, či už pre verejnosť alebo pre nejakých špecializovaných odborníkov plus minus, lebo za tým spracovaním vraženého psyché musí byť zrejme veľa rešerše a prípravy, štúdia, vôbec koncipovania aj toho podcastu, aj pozme otázok na vášho starého otca.
Za každým príbehom je veľké kvantum rešerše, to môžem potvrdiť. Možno to veľa ľudí prekvapí, ale 90%, alebo teda drvivá väčšina tých informácií, tak pochádza práve z otvorených zdrojov. Samozrejme sú výnimky, sú príbehy, pri ktorých mi dedo sprístupnil svoj vlastný archív. Sú príbehy, pri ktorých sa mi podarilo spojiť s zainteresovanými osobami. Napríklad pri jednom príbehu zo Slovenska, tak som spovedal v takom videorozhovore vlastne spolužiačky obetí. Taktiež som teraz nedávno mal tú možnosť porozprávať sa s takým historikom jedného hudobného žánru, takým amatérským samozrejme historikom, ale jedného hudobného žánru, o ktorom sme robili príbeh, to teraz myslím najnovší, ktorý vyšiel. Takže, ale drvivá väčšina pochádzajú práve z otvorených zdrojov, z rôznych archívov a tak ďalej. A ja som si kvôli tomu aj robil taký kurz OSINT, Open Source Intelligence, to je zbieranie informácií z otvorených zdrojov, a veľmi mi pomohol pri efektivite v analyzovania práci vlastne s otvorenými zdrojmi.
Podľa mňa má vražené psyché v dobrom slova význame aj odstrašujúci účinok, že môže byť napriek explicitnosti a násilia, tej agresivite, na ktoré upozorňujete v tej známej zvučke, ktoré ma vždy mrazí, že hopsa, ide sa diať niečo nebezpečné. tak ten výchovný účinok je práve v tom, že človek si povie, že nechcem, aby sa mi to stalo, nechcem druhému nikdy ublížiť a vlastne buďme šťastní, spokojní, že nemusíme riešiť takéto veci, či už ako obeť, ktorá to už teda definitívne nerieši, nemusíme byť na strane páchateľa, nemusíme byť na strane vyšetrovateľa, že buďme šťastní, že žijeme v normálnej spoločnosti, máme normálne vzťahy a nie sme ani obeťami, ani páchateľmi násilných trestných činov.
Buďme šťastní, ale vedzme, že sa také veci dejú. A nestrácajme napríklad ostražitosť, keď niekto ide večer, nejaké dievča ide večer z mesta, tak netreba byť neostražitý a spoliehať sa na to, že žijeme v pomerne bezpečnej krajine, pretože fakt stať sa môže hocičo. Nehovorím o vraždení teraz, ale o takej občianskej pripravenosti vedieť, byť obozretný, pozrieť sa za seba, keď idem po tmavej uličke, na tom nie je nič zlé, alebo keď vstupujem do paneláku a vidím, že sa svieti na chodbe, tak trošku spozorne, dať si dole možno slúchatka z hlavy a tak, byť proste obozretný, všeobecne pripravený, pretože fakt 99% toho, čo sa stane, samozrejme sú blbosti, nič sa nemusí stať, ale z času na čas fakt môže si človek takto zachrániť aj život.
Myslím, že teraz ste tak rozsiali strach.
To dúfam nie.
Ale určite tá ostražitosť je na mieste.
Ja si myslím, že určite áno. A v každej situácii, pri cestovaní, aj pri nákupe.
Vy študujete momentálne na Trnavskej univerzite, aj ak som správne teda pochopil, že keď sme sa rozprávali pred podcastom, že aj žijete v Trnave. Je aj Trnava niečím tak špecifická, že možno nejaký diel vraženého psyche sa venoval aj Trnave, alebo stalo sa možno priamo tu v meste, alebo v okolí niečo, čo pritiahlo vašu forenznú pozornosť?
Tak, bolo tu viacero vecí takých, o ktorých sa možno už teraz nerozprávalo, ale v minulosti sa rozprávalo. A ja by som začal, akože asi nebudem menovať všetky tieto príbehy, asi nemáme dosť času na také niečo, ale jeden z takých najznámejších, ktorý je aj veľmi dobre známy, tak je určite ten, čo sa stal v takej dedine, nedaleko Trnavy v Bolerázi. A to je príbeh pani Čubírkovej, čiernej vdovy, ktorá pána manžela, jeho hlavu nechala vlastne v záchode, vo vlaku. Presne tak, a bolo to práve preto, aby ju neohovárali ostatné ženy v dedine, že jej ušiel za inou, tak to takto poriešila potom, čo ho zabila. A to je taký ten najznámejší, ale ja som počul rôzne veci, že sa diali tuto v Trnave a ešte celkom pomerne nedávno. Takže je tu určite. Ani Trnave sa to nevyhlo a nevyhlo sa to samozrejme pravdepodobne žiadnemu mestu, dedine na Slovensku. Tie príbehy sú aj u nás, ale nerozpráva sa o nich, pretože aj kvôli obetiam sa o nich nerozpráva a právom chcú zúčastnení, aj ľudia, ktorí poznali zúčastnených, chcú na to zabudnúť, vytesniť takéto negatívne veci a myslím si, že fakt právom. Takže nemusíme sa vrtať asi v minulosti v takýto príbeh, ale tá Čubírková to je niečo ako už taká legenda slovenská a už každý asi vie, že kto to je a čo urobila. Aj sa to už tak myslím dostalo do reči, že zabijem ťa ako Čubírková alebo niečo podobné.
Aspoň v minulosti. Mám pocit, že teraz to už tak ako trošku odznelo, ale ten prípad je samozrejme legendárny, ak môžeme použiť toto slovo a vošiel aj do tej ľudovej slovesnosti. Spomínali ste, že ste sa stretli aj teda v podstate so spolužiačkami jednej z obetí. Nejako cielené vyhľadávate možno aj páchateľov alebo aj tieto obete, že chcete rozšíriť to psyché, vražené psyché aj o takéto poznatky priamo z prostredia, z terénu. Alebo si títo ľudia vyhľadávajú prípadne vás, že vás počuli a chcú niečo povedať, ako to funguje?
Nevyhľadávam týchto ľudí, akože stane sa, že vyhľadávam takýchto ľudí aj cieľene, ale nevyhľadávam ich za tým účelom, že by som ich chcel dostať do toho podcastu alebo niečo podobné, alebo s nimi spraviť tento extra content, ale nebraním sa takým príležitostiam samozrejme. Myslím si, že tomu celému to dodáva takú autenticitu a ten skutočný pohľad ľudí, ktorí boli zainteresovaní, tak na to dianie, oni vedia o tom samozrejme porozprávať najlepšie, že čo sa stalo a myslím si, že tomu celému dodáva taký autentický feel.
Takže... Skoro ma možno aj zaujímalo to, že či sa na vás tam neobrátili napríklad obete alebo príbuzní obeti a možno, možno buď poskytli nejakú zaujímavú možno informáciu, alebo skôr či neboli naštvaní, že sa tomu venujete, možno, že to v nich rozratrilo nejaké rany.
Tá naštvanosť, to áno, jasné, s tým som sa stretol, ale možno to bolo skôr tak od ľudí, ktorí si idealizovali páchateľov, lebo sú aj takí ľudia. A stalo sa aj také, samozrejme tých takých zážitkov už mám viacero za ten čas, čo na tom podcaste makáme, ale reakcie sú prevažne pozitívne. Aj od ľudí, ktorí poznali aj obete, aj od ľudí, ktorí poznali aj páchateľov, lebo my si dávame veľmi záležať na to, aby sme ich vykreslili realisticky a aby to nebolo na, aby to zliterárnenie nebolo na úkor faktov, aby sme nevzbudzovali emócie tam, kde nemajú byť vzbudené emócie, lebo viem, že aj také veci sa robia, že ľudia a aj tvorcovia často prikresľujú a často menia fakty práve, aby to bolo zaujímavejšie a toto sa snažíme úplne odstrániť a myslím si, že aj práve preto dostávame dobré reakcie aj od ľudí, ktorí tieto veci zažili z prvej ruky.
Keď to vás teda počúvam správne, tak ide vám naozaj takú tú faktografickú presnosť, vernosť v čo nejakej maximálne.
Stane sa, že samozrejme sa vyskytne nejaká chyba, aj taká, ktorá vlastne je dodatočne neodstrániteľná, ale sú to chyby také ospravedlniteľné, že nie sú to hrubé chyby, ktoré by boli z nášho rozpaku alebo z nejakého našho naháňania poslucháča alebo niečo podobné. Je to, myslím si, že z veľkej miery aj to, že prebieha taká dvojitá až trojitá kontrola vlastne v našom podcaste. Aj faktov, aj toho výsledného celého diela. Že fakty najskôr poskytnem ja, skontroluje ich náš spisovateľ Dušan. Takže tam je potom o toľko menší priestor na omyl a na uvedenie niečoho nesprávneho. A stalo sa, že sme sa párkrát aj dostali do výmeny názorov s tým, že každý z nás si bol zástanca istej verzie, ale vždy je to výborné, že také niečo sa stane, pretože tak presne nájdeme to, že kde je pravda, alebo aspoň to najbližšie pravde.
Povedali ste takú zaujímavú myšlenku, na ktorou uvažujem, že niektorí teda poslucháči si idealizujú páchateľa. Tu mi napadajú také dve ako otázky, že naozaj, či ide len o informovanie o týchto činoch, alebo aby sa nestalo, že to vražedné psyché ako keby poslúži ako taká propagácia vlastne, že čo všetko sa dá urobiť a uškodiť voči druhej osobe. A tá ešte iná otázka je, že vždy cítime ľútosť samozrejme nad tými obeťami. Neviem, či ľútosť patrí aj do oblasti psychológie, či patrí do oblasti práva, na to ste odborník dnes vy. Ale my môžeme cítiť, možno je to prirodzené ľudské ľútosť aj nad tými páchateľmi v tom duchu, že čo sa v živote také zle stalo, že museli takto dopadnúť, že vlastne tiež ľutujeme možno ich nejaký životný osud a opäť to nastoluje takú tenkú hranicu, že aby som teraz z toho všeho míra a všelutosti nepovedal, že tak nepotrebujeme nič, ani väznice, ani súdy, nič, no sa to stalo, on za to nemôže a teraz ľutujme ho. Ako to máte možno ošetrené, či už z hľadiska tvorby podcastu, alebo možno aj vy tak osobné? A čo by ste poradili?
Aj skôr by som povedal, že ste povedali, že odborníkom napravil som to. Ja ešte som není odborníkom.
Už sa k tomu blížite.
Absolútne nič.
Už pár štátnic a bude to.
No, to sú len také základné nástroje, ktorými budem disponovať po štátniciach, ale myslím si, že ešte to nemá nič s odborníkosťou, odbornosťou. Tak. Čo sa týka tohto, tak je to taký balans toho, musíme vybalancovať tieto veci a myslím si, že ten balans tomu dodáva práve to, že toto také filozofické poučenie každého toho jedného dielu. Že to hodnotíme samozrejme na jednej strane, že čo sa stalo, ale na druhej strane sa tomu snažíme dať taký nejaký filozofický uzáver, aby bolo proste jasné, že to, čo sa deje a to, čo sa stalo v tom príbehu, sa nemá diať, ale musíme to chápať aj z toho hľadiska obete, musíme to chápať aj z toho hľadiska páchateľa a snažiť sa čo najspravodlivejšie to vyhodnotiť a nájsť čo najspravodlivejšie riešenie takýchto udalostí, ktorým sa nevyhneme ani v budúcnosti. Nechcem povedať, či ich bude ubúdať alebo pribúdať, ale aj keby ich bol toľko ako teraz, nevyhneme sa, aby sa aspoň nejaké vyskytli. Takže treba tomu chápať a treba tomu chápať do takej miery, že vieme nájsť riešenia, ktoré by celú tú situáciu... Ťažko sa na toto odpovedá. No,
sú to ako veľmi naozaj ťažké otázky, lebo človek sa stretne s niečím, čo nečakal, čo ho prekvapí, čo je až zlovestné. A teraz ako z toho von. A váš starý otec, forenzný psychiatr, pán Svetozar Droba, študuje a skúma príčetnosť toho páchateľa. Čo to znamená?
No, toto sú tie otázky zase, tie také štátnicové. A, no, on skúma, že či ten páchateľ vedel ovládať to, čo robil v tom momente.
A pokiaľ nie, znamená to, že nemusí byť úplne zodpovedný za ten svoj čin?
No, všetko to záleží od okolností a všetko to záleží od hodnotenia súdu. A môj dedo iba preskúma, že či náhodou ten páchateľ nemal nejakú v tom momente duševnú poruchu alebo nejakú okolnosť, teda duševnú poruchu v tom momente. To je tiež také otázne rozprávanie o tejto problematike, ale že či proste v tom momente neboli nejaké okolnosti, ktoré by spôsobovali to, že nekonal tak celkom on.
Že nebol príčetný.
Presne tak. Pretože niekedy to ľudské telo sa stane nástrojom tej jeho choroby, poruchy. Napríklad spracovávali sme diel z Ameriky ženy, ktorá bola neskôr aj popravená za čin, ktorý spáchala v duševnej poruche, v blúdovej poruche. Vlastne to jej konanie, ona vyrezala plod dieťaťa z brucha inej ženy, pretože si myslela, že ten plod patrí jej a že to je jej dieťa. A to už od pohľadu není konanie zdravého, psychicky zdravého človeka. Je to strašné konanie. Tá žena zomrela, myslím si, že to dieťa ale prežilo, že už bolo dostatočne vyvinuté na to, aby ho zachránili aj takto, mimo maternične. Ale v tomto prípade bolo zjavné, že tá duševná choroba vykonala tento čin a že to nevykonala ona pri zmysloch, táto žena. Napriek tomu ale ju americká justícia popravila. Takže toto sú práve napríklad situácie, v ktorých my samozrejme neospravedlňujeme tú ženu vôbec, ale uvedomujeme si, že to, čo vykonala, nevykonala z nejakého rozmaru alebo s nejakým možno s nejakou chtíčou zarobiť peniaze, byť slávna alebo niečo podobné, z nejakého nenávisného presvedčenia, že to proste urobila choroba. A jasné, táto žena musí za to byť potrestaná.
Ale mala by byť izolovaná.
Ani nie, že potrestaná, malo by sa jej pomôcť. S tým ale, že sa má od nej chrániť aj zvyšok spoločnosti. Takže toto sú presne veci, o ktorých my musíme edukovať aj spoločnosť, pretože myslím si, že veľa laikov, keď sa na takéto niečo pozrie, tak si povie, že Ježiš, zabila ženu, skoro zabila dieťa, zabila ju takýmto ohavným spôsobom, zabíme ju. Ale není toto najspravodlivejšie riešenie. A myslím si, že my by sme sa mali usilovať práve o tie také spravodlivé riešenia takýchto situácií, humanistické riešenia takýchto situácií a práve to pochopenie tých duševných porúch môže pomôcť aj k predchádzaniu, ale aj k takej osvete, že aby ľudia nespadali k tomu, že budú sudca Lynch.
Môj taký osobný postreh je po tých epizódach vražedného psycha, čo som si vypočul, že veľakrát sú to také tie baby steps, ktoré smerujú k tomu trestnému násilnému činu, že nie je to tak, že sa niečo hrozné udeje zrazu naraz a len tak z ničoho nič, ale pomalými kročikmi. A pri počúvaní toho príbehu si poviem, veď urobte dačo, odíď od neho, opusti ho, alebo choď k lekárovi, daj si tie lieky, a on sa to nestane na Bali, ako nejaká taká snehová gula. A potom už, keď sa to všetko rozbije, tak sa to rozbije na komplet a vo veľkom a proste často niekedy aj pri množstvách obetí. Máte aj prípady sériových vrahov alebo prípadov takých početných vrážd. Naozaj až masových, by som povedal, alebo teda možno nie masových v tom právnom termíne, ale naozaj, kde veľa ľudí žiaľ nevinne padlo. Vnímate, že možno naozaj to ide takými malými kročikmi a že proste takým nabalovaným aj toho prostredia, aj tými mnohými faktormi, možno, že tá porucha nejako tam viacej tak klíči a rastie, že to potom vyvrcholí nejaké takto negatívne a nebezpečné zle.
Ja, čo si tak v mojom mladom veku všímam, je, že aj celý život, že funguje práve v tých takých malinkých krôčikoch a samozrejme aj to negatívne prežívanie, tie negatívne aspekty a tie nešťastia tiež v takých malinkých krôčikoch. Proste tí ľudia sa nerozhodnú vo väčšine prípadov. Sú aj také, že zo dňa na deň, že idem vraždiť, ale myslím si, že nakopené dobré kroky môžu viesť k niečomu skvelému, ale myslím si, že nakopené zlé kroky môžu viesť až k tragédii.
Takže robme malé kroky a robme dobré malé kroky.
No v ideálnom svete áno, ale nevyhneme sa ani tým zlým, ale dôležité je pozerať sa na toto všetko s nadhľadom a usilovať sa o to dobro koniec koncov.
A hľadať to dobro aj v sebe, aj v tých druhých a nejako to.
Samozrejme, to by bolo najideálnejšie, ale...
Na vašom Instagrame a vlastne teda všetci aj tí, čo budú chcieť aj počúvať Vražené psyché, tak teda môžu počúvať na všetkých tých podcastových platformách, môžu vás podporiť nejakým lajkom cez sociálne siete, teda aj cez Instagram Vražené psyché. A tam som našiel informáciu, že rozbiehate úvod do forenznej psychiatrie. To znie tak krásne akademicky, čo sa mi na pôde Trnavskej univerzity veľmi páči. Čo to je?
On už je aj rozbehnutý a už aj ukončený.
Fúha, tak...
Áno. Úvod do forenznej psychiatrie je vlastne niečo, čo slúži ako extra obsah k nášmu podcastu. Je to taká videoséria. Už je to trošku dávnejšie, takže pardon, nepamätám si tie čísla. Myslím 5 alebo 6 dielna. A v každý tento diel je od cca tých 15 do 30 minút a dedo v ňom vysvetľuje takým bežným spôsobom, konverzačným, jednotlivé duševné poruchy alebo poruchy osobnosti, proste jednotlivé také forenzne psychiatricky relevantné pojmy, ktoré by mohli slúžiť ako taký edukačný materiál pre laikov, ale aj pre možno začínajúcich odborníkov, ktorí sa chcú venovať práve tejto oblasti.
Je to niečo ako online kurz? Alebo...
Je to také niečo vlastne cez takú aplikáciu, volá sa, že Toldo, tam máme extra obsah k nášmu podcastu, máme tam teda profil na tejto aplikácii, to je inak od slovenských vývojárov, s ktorými spolupracujeme.
Takže kto má záujem, áno, tak vie sa tam nakliknúť.
Tam si to nájde, máme tam zadarmo sekciu, máme tam prémiovú sekciu a toto je práve ten prémiový obsah. Čiže myslím, že za 5 eur tak dostanú access na mesiac potenciálni záujemcovia a už tam na našej časovej osi si môžete nájsť jednotlivé epizódy tohto úvodu do forenznej psychiatrie. Ja tam máme taký viacero videosérií a viacero rôznych takýchto extra materiálov a úvod do forenznej psychiatrie je jeden z nich.
Keďže úvod do forenznej psychiatrie znie veľmi akademicky, tak navrhujem už teda Vražené psyché nechať Vraženému psyché. A budeme sa tešiť na vaše ďalšie podcasty. A poďme na chvíľku ešte do tej akademickej sféry. Vy ste už tak predznačili, že teda asi taký ten študentský život, alebo skôr to učenie sa, možno až biflovanie, memorovanie, že nie je úplne tá vaša šálka kávy. A teraz sa blížite do toho veľkolepého záveru. Koľko ešte štátnic vás čaká?
Jednu už mám, vlastne z občianskeho práva už mám, teraz ešte od minulého piatku, čiže ešte dve. Dve a obhajoba vlastne.
Diplomové práce. A držíme vám tiež palce, aby ste to všetko dobre zvládli. V závere tých 5 rokov štúdia na tej Trnavskej univerzite, čo vám to tak dalo, vzalo?
Dalo mi to, myslím si, že samostatnosť, pretože tým, jak som išiel na vysokú školu, tak som sa aj začal tak postupne odliepať od rodičov a odstrihávať sa od tej rodičovskej púpočnej šnúry.
Vyleteli ste z hniezda.
Vyletel som z hniezda, presne tak. Skôr som tak vypadol, ešte som nevedel poriadne lietať.
Asi každý z nás by som povedal. Asi to patrí.
Áno, ale to je súčasť toho, ja si myslím. Takže toto mi to určite dalo. Dalo mi to schopnosť prekonať možno také ťažké stresujúce chvíle, lebo nie som ja prirodzene taký kvalitný študent akademik. U mňa to dosť stojí na takej osobnej disciplíne a sebazapieraní a sadnutí si za tie knihy, aj keď sa mi častokrát strašne moc nechce, a hľadanie si času na to učenie pomedzi iné aktivity. Takže dalo mi to veľa, povedal by som, skúsenosti aj v tomto zmysle. A tam by som to asi aj uzavrel. Toto sú také dve najzákladnejšie, podľa mňa najdôležitejšie veci, ktoré mi to dalo. Samozrejme právne vedomosti, ale myslím si, že vysokoškolské štúdium, že tie právne vedomosti, ktoré človeku poskytne, že ten život je dlhý a nedá sa povedať, že za 6 rokov alebo 5 rokov štúdia, že človek nadobudne všetky vedomosti na celý život. Že je to len ten taký základný set nástrojov, na ktorých potom si má ten študent vybrať, že ako bude pokračovať, ako bude na tom stavať ďalej. Je to len ten základ, tie základy, keď niekto stáva dom.
Dnešné motivačné články naozaj veľakrát hovoria o tom, že vzdelávanie nekončí ani dňom maturity, alebo už vôbec nie dňom nejakej promócie, ale vzdelávať sa máme na celý život. A asi aj ja dnes so svojimi skúsenostiami si odmujem a opäť súhlasím s vami, že vysokoškolské štúdium je základ. Je to ten základ ako keby toho rodinného domu a my ďalej vlastne musíme tú teličku ku teličke proste pridávať. Veľa robí aj skúsenosť, aj vôbec tá prax, že človek sa to praxu venuje. Ale môj taký obraz o vysokoškolskom štúdiu je také možno klišé, ale že sú to v podstate... Je to taký nejaký odrazový mostík. Možno nejaké krídla, ktoré mi to dá, a už je na mne, ako budem lietať, ako vysoko, či budem chcieť lietať a mávnuť plnou silou, alebo len tak niekde ako slipočka pri zemi zatrpotať krídlami.
Súhlasím. A myslím si, že práve to, aby bol dobrý ten základ, kvalitný ten základ, alebo kvalitné silné tie krídla, tak je dobré vybrať si kvalitnú vysokú školu. Takže myslím si, že to som ja si správne vybral.
Plánujete sa aj ďalej venovať právu?
Ja som taký dosť, že sa nechávam unášať prúdom života a osudu. Nechávam sa taký otvorený novým skúsenostiam a novým príležitostiam. Takže určite to nemôžem vylúčiť, ale nemôžem ani povedať, že na 1000% je to odvetvie práva v to, v čom ja zakotvím. Pretože nevidím tam také niečo, v čom by som ešte chcel zakotviť. Samozrejme sú oblasti, ktoré ma zaujímajú.
Tak sa hľadať, to je to prirodzené.
Áno. A ani nejak, že nehľadám sa nejako vyslovene, že nad tým rozmýšľam, ale nechávam sa fakt plínuť, unášať. To. Presne tak. Napríklad absolvoval som stáž v kancelárii prezidentky. To ma veľmi bavilo. Myslím si, že aj diplomácia je veľmi zaujímavá, takže ja sa nechávam takýto otvorený novým príležitostiam.
Stretol som sa s takým pohľadom, že naozaj to štúdium práva nemusí nevyhnutne viesť len k tomu, že niekto bude advokát, prokurátor, sudca a všetky tie právnické profesie, ktoré sa teda dajú vykonávať, ale že ponúkne to vlastne pomerne široký všeobecný rozhľad a v podstate také zoznamenie sa s tou vnútroštátnou legislatívou a predpokladám aj minimálne s európskou alebo s nejakými aj základmi práva, teórie práva, dejinami práva a podobne, čo vlastne môže veľmi dobre poslúžiť pri nejakej ďalšej práci, povedzme aj v podnikaní napríklad.
Čiže koniec koncov učíme sa o tom, jak funguje svet.
Áno.
Ako právnici, pretože sa učíme tie pravidlá, na ktorých ten svet stojí. Takže ja si myslím, že je to veľmi dobré všeobecné vzdelanie a nemyslím si, že je dobré limitovať sa čisto iba na také typické právnické povolania.
V názvu vražedné psyché je takéto krásne grécke slovo psyché, čo znamená asi tak laicky duša, myseľ. V dnešnej dobe mnohí odborníci upozorňujú na to, aby sme si uchovávali práve to duševné zdravie v poriadku. Vy ste tak naznačili, že niekedy aj s tými štátnicami to máte sám problém to všetko mentálne zvládnuť, ale to trošku tak na odľahčenie. Je samozrejme, že dnešná doba kladie nároky na pozornosť, na vzdelanie, na našu pohodu. Ako si vy udržujete to optimálne duševné zdravie?
Ja som veľmi aktívny v mimoškolských veciach, ale nie ani tak, že by som sa nejako snažil o to alebo tak, ale prirodzene ja som taký človek, čo neobsedí dlho.
Necháte sa unášať aj.
Presne tak, presne tak. A dokonca ja keď som bol dieťa, tak hovorili o mne, že mám ADHD, ale lieky som nemusel brať našťastie. Ale ja si psychické zdravie udržiavam tým, že mám na mieste dané rutiny. Veľmi také silné rutiny. Môj deň vyzerá viac menej každý rovnako. S tým, že mám vyhradené bloky na určité činnosti, ktoré chcem za ten deň stihnúť. A medzi týmito činnosťami, ktoré chcem za ten deň stihnúť, tak je určite nejaký druh športovej aktivity. Myslím si, že to je dôvod alebo taký prazáklad aj takého môjho zmyslu pre disciplínu. Myslím si, že to sú činky. Ja veľmi rád od strednej školy cvičím práve takto s činkami. Je to niečo, čo človek musí robiť každý deň alebo teda na pravidelnej báze. A je to niečo, v čom sa človek tiež musí často vzdelávať a stále ísť s dobou a ísť s tými novými poznatkami, takže myslím si, že to je taký veľmi dobrý spôsob.
A určite to pomáha tomu duševnému zdraviu.
A okrem toho, áno.
Tá miera psychohygienie je tam vysoká.
Áno, aj keď niekedy je to frustrujúce, lebo človek, keď ho to fakt chytí a chce byť v niečom dobrý, tak aj to so sebou prináša určité nástrahy a že to keľu, prečo mi to nejde a tak ďalej. Ale je
tak to
teraz
záleží asi treba to také primerané.
Áno,
ale
ale to je to.
Ale že vidím, niekedy že vy už zvládate ťažšie váhy. Takže
niekedy sa treba aj trošku premôcť na také neprimerané veci. Ale vystúpiť z tej svojej komfortnej zóny. A ja som teraz nedávno, už to bude asi aj rok, aj niečo, tak som začal s novým športom, ktorý ma veľmi chytil. Je to bojové umenie, je to brazílske jiu-jitsu. A takže také, ja som niekde počul prirovnanie, že šach s ľudským telom, a je to fakt šach s ľudským telom, strašne dostávam na hubu, ako sa povie laicky, ale je to niečo, čo fakt, keď niekto, kto je zvyknutý byť dobrý v niečom, začne v niečom veľmi prehrávať a veľmi pokrivkávať za ostatnými a častokrát za ostatnými, ktorých ako by som toto povedal. Napríklad častokrát v tomto športe každý prehráva v tomto športe. Pretože je to niečo, čo sa nedá oklamať talentom. Vo veľa veciach sa dá niečo oklamať talentom. Tuto nie. Tuto je to len o tom, že koľko človek do toho dá času. A je to výborné ako taký učiteľ metaforický do života, že to človeka naučí prehrávať, naučí to človeka byť v tých situáciách, kde je mu nepríjemne. A myslím si, že toto je výborná psychohygiena, pretože keď vás niekto uškrtí ráno o 8, čo je súčasťou tohto športu, keď vás niekto tam tak priškrtí, že sa musíte vzdať, tak to je taká záruka toho, že už nič nebude horšie v ten deň. Takže už
môžete momentálne zmeravela tvár, lebo škrtenie nemám rád.
Áno. Ja som začal.
Veľakrát som o ňom počul práve v vašom vražednom psyche. Áno. Teraz mi hovoríte, že vy sám sa nechávate škrtiť.
Toto je trošku iné škrtenie. Páčenie, škrtenie, to sú vlastne submisie, ktoré v tomto športe sú známe, ale tam ide o to, že keď prehráte ráno, alebo prehráte proste deň pred tým na tom tréningu, tak ten život zrazu sa tak dobre zvláda, pretože to najhoršie už máte za sebou a už
všetko ostatné môže byť len lepšie.
Všetko ostatné už môže byť len lepšie, presne tak. Čiže nie, a myslím si, že dôležité z tej psychohygieny je fyzicky byť unavený. Keď je človek fyzicky unavený, tak tá psychika je trošku lepšia. A ešte mám jednu výbornú psychohygienu a to sú ľadové kúpele. To je výborné podľa mňa na duševné zdravie. Myslím si, že by to malo byť taký prvý, prvoplánový spôsob pokusu o vyliečenie takej tej bežnej depresie, takej, čo zažívame všetci napríklad z počasia, alebo zo zlého výsledku v škole a tak ďalej, tak myslím si, že práve tieto ľadové sprchy a možno ani nie tak sprchy ako práve tie kúpele, takže veľmi pomáhajú po tej duševnej stránke. A vedecky je dokázané, že strašne zvyšujú dopamín, rovnako ako niektoré drogy, takže myslím si, že to má aj vedecký podklad. Takže toto určite odporúčam a tohto sa aj držím a dúfam, že aj dlho držať budem. Je to nepríjemné aj pre mňa, ale pomáha to, funguje to.
Ste aktívny človek, študent, cvičíte s šinkami, cvičíte brazilské jiu-jitsu, ste podcaster. Prezraďme aj to, že ponúkate také trenerské služby v tejto fitness oblasti, či to už padlo?
Toto už dlhodobejšie nie. Ja som ešte angličtinu učieval, to bol taká moja hlavná zárobková činnosť.
Ale
už toto som musel vypustiť, pretože už som nemal dostatočne veľa kapacity času, na také niečo, aby som sa vedel svedomite venovať svojim študentom. Ale mal som množstvo študentov. Myslím si, že to je v desiatkách.
Myslím si, že takým vašim vzorom energetickým môže byť práve aj starý otec, lebo v 81 rokov, ako ste spomenuli, že sa drží tohto roku, je naozaj úžasné, že je činorodý, naozaj pôsobí veľmi sviežo.
Ano.
A Pán Boh zaplatí, to naozaj mu to všetko prajeme, len to dobré a aj pevné zdravie. A možno som naozaj nebol v úvode nášho podcastu ďaleko od pravdy, že možno je aj najstarší aktívny podcaster na Slovensku.
Ja si myslím, že je to dosť možné. Minimálne na takej úrovni.
Takže zrejme má takéhoto sparring partnera aj vám pomáha deň čo deň, hej, že
proste
nezastať, aby ste nezamrzli.
Dede je mladý duchom, on je taký 40-tník duchom cca, 45 môže mať duchom.
Ja to mám inak opačne.
A ja mám pocit častokrát, že aj ja, ale
možno to patrí.
To sa niekde takto stretne, niekde sa to musí
niekde
stretnúť.
Niekde sa to musí zlomiť.
A presne tak, však nemôžeme mať duchom 120, takže to sa niekde stretne v budúcnosti.
Richard, veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes medzi nami boli a že ste si popri všetkých tých aktivitách, povinnostiach našli čas aj na vašu alma mater, ktorá je Trnavská univerzita, a že sme mohli nahrať podcast Hronopotočná 23. On ťažko sa praje tomu vášmu podcastu taký, že úspech, lebo je na zložitú tému, nepríjemnú tému a ako povedať si, že a tak ďalej toč, tak super, o tých vraždách, no neznie to úplne fajn, ale skoro chcem popriať teda hlavne úspech na štátniciach a veľa ďalších životných úspechov. No a tomu podcastu počúvanosť poslucháčov, aby sa mu darilo, aby vás bavilo ďalej robiť to, čo vás baví robiť už teraz.
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne.
Nie diplom robí profesionála, ale vzdelanie. S kvalitným vzdelaním sa zlepší tvoja schopnosť zapojiť sa do vysnívaného sveta, aby sa z teba stal špičkový psychológ, právnik alebo zdravotník. Tvoja veľká budúcnosť sa začína v Malom Ríme na Trnavskej univerzite. Vyplň svoju prihlášku už dnes na truny.sk/uchádzač.